6 ganger så sier det hvis i dette avsnittet her. Og det tyder på at tilgivelse ingen automatikk. Synder må bekjennes. Det må bekjennes for Gud i første omgang, men det kan også være nødvendig å bekjenne for hverandre. Og som jeg nevnte på, jeg som på en måte står som en offentlig person, hvis jeg synder i det offentlige, sier at jeg synder i et møte, i form av at jeg taler negativt om noen, eller at jeg taler kritisk, eller at jeg lyver, eller at jeg overdriver, eller fremstiller meg selv i et feilaktig lys, da må jeg offentlig be om tilgivelse. Fordi man en offentlig person. Så det hele tiden tilbake til hvilken setting er det man i. Og en del synder, vil jeg si, bør man også ta særdeles alvorlig. Vi snakker om at synd er for... Vi tenker at synd er synd, liksom. Men og for Gud så er det for så vidt også på en måte sånn. Men han har likevel sagt at seksuelle synder verre enn andre synder. Er det noe vi vet virkelig på oppreisning i dag, så er det seksuelle synder. Og det særlig det som foregår når mørket har skjenket seg, om man sitter alene foran PC-en, foran iPaden eller foran telefonen sin. For det ett tastetrykk unna, så kan du få inn en verden av ugudelighet inn på din egen telefon. Og der tenker man, det ingen som ser meg. Men det som vi må hele tiden minne oss på da, Herren ser oss. Og han ikke likegyldig med det. For du kan si det akkurat som, han jo liksom ikke der for å smelle av deg fingrene. Han der for han ønsker å hjelpe deg, for han vet at dette skadelig. Og når det gjelder seksuelle synder som av den karakter, det nok noe vi kan løfte, løfte standarden et par hakk i forhold til eget liv. Og det å våge å faktisk bekjenne syndene for hverandre. For at hvis jeg har bekjent, nå vil jeg si at det seksuelle synder, hold det innenfor samme kjønn. Så hvis jeg har bekjent for Tor Erik, eller hvis jeg har noen som jeg sliter med, og jeg stadig ser på porno for eksempel, så vil jeg ha bekjent det for Tor Erik og sagt at dette her sliter jeg med. Og da vet jeg at han holder meg ansvarlig, og hver gang jeg ser han, så er det med å hjelpe meg, og vil være en støtte og en krøkke for å hjelpe meg videre. Og det for å seire over disse tingene her, sånn at ikke noe skal få rive oss ned, at vi tenker at vi kan leve med dette her i det skjulte og holde det her for oss selv. Så derfor så sier Bibelen, hvis vi bekjenner, og noen synder lønner seg å bare ikke holde for seg selv, men det bare å få det ut, få det vekk. Ikke la det være noe som blir værende i livet vårt. For at synd er på en måte ikke noe som nødvendigvis slår til med en gang, for det ser vi i Jakobs brev, hvordan synden blir moden, står det. Den modne sa altså fram. Fordi at man går på et kompromis, etter et annet kompromis, etter et tredje kompromis, og for å si det sånn, ingen blir en sexoverbryter eller sexovergriper over natta. Det liksom ikke bare en sånn fiks idé, at det, lurer på hvordan det Nei, det noe som har bygd seg opp og bygd seg opp og bygd seg opp over tid. Og det derfor når vi ikke tar disse syndene alvorlig som foregår på privaten, så vil det bare vokse seg fram og bli sterkere og sterkere, og til slutt så er det noe som blir så, som et begjær som bare inni oss, og som vi nesten ikke kan holde igjen. Og det ganske interessant når noen av disse menneskene blir tatt, og det gjør de heldigvis, så sier jeg at jeg kunne ikke noe for det. Jeg klarte ikke å styre meg, klarte ikke å holde tilbake, og det fordi at disse kreftene her sånn, ikke å tukle med. Det veldig sterke krefter. Så ta synden på alvor første Johannes brev sitt veldig tydelige budskap. Lev i lyset, fordi Gud lys, som det står der sånn. Og den siste som vi hadde, dette har jeg skrevet for at dere skal vite at dere har evig liv. 5 punkter som man gir der sånn. Jeg skal ikke gi alle de 5, for det hadde jeg forrige søndag. 5 punkter som han sier, dette har jeg skrevet for at dere skal vite at dere har evig liv. Er det noe 1. Johannes brev opptatt av, er det at du skal vite at du har evig liv. Det fantastisk. Og det finner du altså i vers 13. Så står det at han har skrevet dette her. Men han har flere ting som han går inn på fra vers 6 til 12. Så sier han dette her. Da vi over på dagens runde. Vi skal holde oss i kapittel 2 i hele dag. Og det da, nå vi kan begynne å ta tida, nå begynner det. Det andre var bare en gjentagelse, for det var så bra at jeg tenkte at det må dere bare ha med dere alle mann. I dag så skal vi se på noen vers, og dere skal få lov til å jobbe litt gruppeoppgave først, fordi i 1. Johannes brev 2, 12-14, så omtales tre grupper, og det 8 identitetsmarkører i dette avsnittet her. Det tre grupper som omtales, det ser du med en gang, og så det 8 det vi kaller identitetsmarkører, der han skriver, jeg skriver til dere fordi dere det er ganske kraftig, fordi dere fordi det på en måte, ja, det her kommer vi tilbake, jeg kommer før meg selv her. Så, nå sitter dere på bordet og jobber sammen i grupper, og så skal dere avsløre de som markørene. Jeg tror Stefan kan bli med Benjamin og fruen, og så kan de fire andre Eriksen bak der sånn. Dere danner en egen gruppe, så bruker vi sånn en kjempestor gruppe, og da har dere masse fordeler. Og så har jo dere med dere selveste mor i huset, så hun jo erfaren bibelleser. Ja, men du kjenner jo skriften i hjertet, så jeg ikke engstig for deg. Ja, men jeg kan lese verset høyt. Da leser vi verset høyt. Det står altså i 1. Johannes brev, og så får du notere bak øret. Jeg skriver til dere, barn, fordi syndene dere tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har lært Faderen å kjenne. Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Nå har jeg lest det høyt, og jeg har lagt noen understrekinger. Så de tre gruppene skulle dere klare å finne fort. Hvem de? De tre gruppene
Barn, fedre og
unge. Barn, unge og fedre. Barn, unge og fedre. Når vi leser en tekst på den måten, så kan det se ut som at han henvender seg til tre forskjellige grupperinger i menigheten. Ikke nødvendigvis at det alder som bestemmende, men kanskje heller hvor langt har de kommet til Kristus. For at Bibelen taler om å være moden, og det å være umoden. Paulus snakker om at jeg må gi dere melk, fordi dere tåler ikke fast føde. Og i Hebreerbrevet så leser vi om at dere, som jeg igjen må legge grunnvollen og snakke om de første ting, nå så burde dere egentlig vært lærere, sier jeg. Så jeg tror at man snakker ikke her om søndagsskolen først, og så snakker man om ungdomsgjengen, og så snakker den om gamlehjemmet. Men jeg tror vi har om tre forskjellige grupperinger i forhold til hvor lenge man har vært en kristen. For hvis man tar den første da. Hvor lenge må man ha vært en kristen før våre synder tilgitt for hans navns skyld? En gang, ikke sant? Det på en måte, det noe av det første som skjer når et menneske blir frelst. Det jo, der din synd tilgitt. Og det ganske tydelig han skriver, jeg skriver til dere barn, fordi syndene blir dere tilgitt. Muligens, hvis dere bekjenner de. Nei, bra, der det bra med grammatikk. Fordi at syndene deres tilgitt for hans navns skyld. Det synes jeg også ganske fantastisk. Det for hans navns skyld som syndene tilgitt. Det jo selvfølgelig også for vår skyld. Men det først og fremst for hans navns skyld. Fordi når du blir frelst, så identifiseres du med hans navn. Med den han Det på en måte den endringen. Ifra å være et mørkets barn, en løgnens barn, et djevelens barn, bruker Bibelen til og med, og så snakker han om disse menneskene som lever uten Gud. Men så sier han, nå så du identifisert med hans navn. Hans navn og hans navn på en måte skrevet over ditt navn, over deg. Ok, da har vi tatt den første av de markeringene. Syndene tilgitt. Det en av disse tingene som står tre ganger. Hvilken? Det en ting som han skriver om tre ganger.
Jeg har lært å kjenne ham.
Lært å kjenne ham.
Det det?
Og hvilke grupper det han sier det til?
Alle.
Fedre.
Han skriver det til barna. Og fedrene får det to ganger. Det er interessant. Han skriver det til barna, og det her er jo igjen da, som handler om det her modenhet, og liksom, hvor lenge må man ha kjent Gud for å ha lært ham å kjenne? Veldig kort. Ikke sant? Fordi at den som har blitt frelst og fått sine synder tilgitt, han har allerede lært Faderen å kjenne som en kjærlig far, som en omsorgsfull far, som en nådig far, som en barmhjertig far. Det er et farsbilde som sprekker de fleste jordiske fedre, men liksom da. Når den Gud som vi har, har den type omsorg, så har man allerede lært ham å kjenne. Men så skriver han da til de fleste av oss som er her i dag, vi må vel på en måte være i kategorien fedre. Vi har vært frelst mer enn 14 dager. Dere har lært ham å kjenne som er fra begynnelsen av. Lært ham å kjenne som er fra begynnelsen av. To ganger. To ganger. Så sier han det. De unge etter barna, sier han, fordi dere har lært Faderen å kjenne. Det ser ut som der er det på en måte litt grann som akkurat så vidt har startet. Lært Faderen å kjenne. Mens når man kommer over til disse eldre, så får de altså, dere har lært å kjenne ham. Altså en litt annen formulering. Lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Det er det som står to ganger om de. Både i vers 13, til begynnelsen med det der. Fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Og så kommer det tilbake i vers 14. Det er også fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Hva tenker vi om det? Lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. De andre har bare lært ham å kjenne. Men det her snakker om de har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Hører du forskjell i måten som de to tingene uttales? Andre har lært ham å kjenne. Vi har akkurat blitt kjent med ham. Vi har akkurat forstått at våre syndere er tilgitt. Men nå handler det om å ha lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Det ligger noe mye mer her. Her ligger det altså en dypere forståelse at vi som er gammelkristne, hvis man kan si det da, fedre og mødre i Kristus, vi har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Med andre ord, vi kjenner altså han som skaper himmelen og jorden, han som er fra begynnelsen. Vi kjenner altså historien, vi kjenner bakgrunnen, vi kjenner identiteten, vi vet hvem han er, hva han står for. Disse unge, de har akkurat lært ham å kjenne, men vi kjenner ham som er fra begynnelsen. Det snakker om en dypere erfaring, kjennskap, kunnskap, visshet om hvem Faderen er. Og han sier altså ikke at vi skal bli, men dere har, ikke sant? Fordi dere har lært å kjenne ham. I mitt liv så er kanskje det en av de sterkeste drivkreftene i min vandring med Jesus. Det er nettopp det her, å lære Gud enda mer å kjenne. Ja, jeg har lært mye å kjenne. Men jeg bare ser, jo mer jeg er sammen med Gud, at det er så mye mer å få tak i. Og jeg synes det er så spennende. Det å på en måte oppdage stadig nye ting ved Faderen. Og jeg bruker alt jeg kan i forhold til det å søke Faderen. I det enkle. For at Gud er i det enkle, de små, bittesmå detaljene i hverdagen. Og så søker jeg Gud i det store, i det dype, i det kompliserte, i det sammensatte. I alle livets områder så søker jeg bare Hva er det Gud holder på med her nå? Hva er det Gud driver med her nå? For Gud er jo igjennom alle ting. Han er ikke sånn at han er liksom på ferie, heldigvis. Altså, han er alltid til stede i mitt liv. Og det kommer vi tilbake når vi skal snakke om de unge. Fordi de har på en måte litt av dette her sånn. Altså, Gud er alltid til stede i mitt liv. Og uansett hva som skjer med meg, så vet jeg at Gud er til stede der sånn. Også når det skjer vanskelige ting, så er det ikke sånn at, ok, nå har Gud forlatt meg. Eller nå driver Gud og straffer meg. Nei. Gud til stede midt I vanskelige ting. Altså det finnes jo mengder av mennesker I Bibelen som opplever vanskelige ting. Altså vi kan ta dem du vil omtrent altså, så har de en historie som preges av vanskelige perioder. Vi kan ta Moses. Vi kan ta Josef. Vi kan ta Jesus. Name it, Paulus. Hvem du vil, så har de vanskelige episoder. Og vi som lever I 2018 ikke unntatt vanskelige episoder. Vi kommer alltid, så lenge vi lever I denne verden, til å møte vanskelige episoder. Og det betyr ikke at du har gjort noe gærent. Det betyr ikke at du har på en måte krysset noen feil, eller at du nå hadde du glemt å ta morgenandakten. Det var derfor du krasjet I dag, ja, akkurat, ja. Nei, og så hadde du ikke bedt, og da var melka sur på morgenen. Det ikke sånn det henger sammen. Det ikke sånn det henger sammen. Gud til stede. Han bygger ikke sin tilstedeværelse på om du har lest, om du har bedt, om du har gått på kirke, om du har gitt tiende, om du har velsignet noen. Det bygger ikke på det. Guds fellesskap med oss, det går på litt av dette her. Dere har lært ham å kjenne, som fra begynnelsen av. Altså når man ser hvem Gud og det det som det viktige her, fra begynnelsen av, når man ser hvem Gud helt fra starten av, så ser vi bare at yes, Gud alltid til stede. Og ja, uansett mine omstendigheter, så jeg alltid på vinnerlaget. Det ganske crazy. Jeg alltid på vinnerlaget. Og uansett hvordan omstendigheten så vil jeg til syvende og sist være på det vinnende parti, og jeg vil være sammen med han I evighet. Altså man kan snakke om en helgardering, men bedre trygghet og sikkerhet kan man aldri få enn det vi har. Og for å si det sånn, hvis man skal gamble opp imot en ateist da, så kan jeg si at det jeg tror på, hvis jeg lever hele mitt liv I forhold til det, og det viser seg til syvende og sist at det ikke noe, så har ikke jeg tatt noe, for jeg har levd et godt liv. Jeg har levd et godt liv sammen med Gud og mennesker. Mens en ateist, hvis det skulle vise seg at det ikke noe, så vi på en måte, da vi likt ut, men jeg har tatt et veldig godt liv. Men hvis mitt liv skulle vise seg at det noe der etterpå, så har jeg levd et godt liv, og jeg har vunnet alt, mens han har fullstendig bommet på alt. Uansett om han har levd som millionær, så har han bommet på alt. Og for å si det sånn, det livet som der, bedre kvalitet, bedre lengde, altså det bedre på alt, I forhold til det livet som her. Det går ikke an å sammenligne I det hele tatt. Så vi har som velger å leve med Gud, vi har alt å vinne på det å leve med Gud. Og det å lære ham å kjenne på en måte nøkkelen. Det som fra begynnelsen av. Ikke bare ha sånne her bibelord, sånne gode ord om hvem Gud Altså vi må forstå og lære Gud hvem han og hvordan han arbeider, hvordan han virker. I denne tiden her sånn. For Gud virker med langt høyere tanker og planer enn det vi egentlig har. Men han ønsker også å introdusere deg til den måten han arbeider og tenker på. Og det jo det som det fantastiske. At Gud taler ved sine profeter lenge før ting skjer. Gud åpenbarer sin virkelighet lenge før tingene skjer. Og det vil si at han ønsker å gjøre sannheten kjent for oss. Og det der jeg lever I fellesskap med Faderen hver dag. Når jeg står opp om morgenen, så ønsker jeg også å sjekke inn med Gud og si, «Ok, Gud, hva det vi holder på med I dag? Hva kan jeg bidra med? Hva kan jeg være med på? Som du har tenkt for denne dagen?» For hvis jeg bare følger mitt vanlige naturlige sinn, så det som, «Ja, da må vi stå opp da, og så det ta seg en kjapp dusj, og så ned og få seg en frokost, kjøre til jobben, nå kjører ikke jeg veldig langt da for å komme på jobben, men kjøre til jobben, Og så liksom bare jobbe fra 7 til 4, og så å kjøre hjem og spise middag, og så sette seg foran TV-en, og så legge seg klokka 10. Woho! Det herlig liv! Men, om jeg gjør altså denne lille tingen, at jeg om morgenen sier, «Ok, Gud, hva har du tenkt med denne dagen her sånn?» Så sier jo Gud, «Ja, jeg vet at du har din vanlige rutine, jeg vet at du skal ta en dusj, jeg vet at du skal ta en frokost, jeg vet at du skal kjøre på jobben. Men når du skal på jobben I dag, ikke kjør... den vanlige veien du kjører. Ta veien om der og der. Og så viser det seg at når du tok den veien der og der, så hadde det vært en ulykke på den veien der. Du hadde normalt kjørt, og så hadde du unngått hele greia fordi at du kjørte rundt. Altså den lille tingen der sånn. Eller at han minner deg at når du kom på jobben I dag, så si det til Hansen. Ja, det virker rart. Men si det til Hansen. Ok. Og så sier du akkurat det til Hansen, så sier han, hvordan kunne du vite det? Og så sier du bare, nei, men jeg snakket med Gud, det var jeg. Og så var han som sa det til meg, så det, jeg vet ikke dette, men Gud vet det, han vet om din vinsesorden. Du kan si at Hansen, han får seg en stor opplevelse den dagen, da. For at Gud har kommet med en hilsen til ham. Og du får en liten sånn her energiboost, for at du har plutselig vært et redskap i Guds hånd. Fordi at du sjekket inn om morgenen, og hørte, hva har du på agendaen for denne dagen, Gud? Og det er jo ikke veldig vanskelig. Det er ikke veldig vanskelig. Og det er ikke sånn at du trenger å ha en liksom, to timer med sjokobahaya om morgenen for å høre Gud. Og så han er relativt kjapp. Ikke sant? Han er relativt kjapp på å kunne gi deg et liten indikasjon om hva er det han tenker denne dagen her sånn. For at vi har jo kjennskap til Gud. Vi vet jo hvordan han arbeider og hvordan han kommuniserer. Men det er den her å koble opp. Ikke sant? Kona mi, hun har en sånn her mobiltelefon. Men den... Stadigvæk så har jeg glemt å koble den opp. Ikke sant? Da er det tom på batteri. Og det er så kjedelig når du kommer på jobben, så er det tom på batteri, du har ingenting å gi. Men i stedet hadde du bare koblet deg på, liksom, så hadde du fullt batteri. Og da er du redde for å ta litt action. Lært faderen å kjenne, det står tre ganger i disse versene her. Sånn. Jeg tror det har med at det er en vesentlig ting. Når Bibelen gjentar på tre vers, gjentar den samme tingen tre ganger, og lærer ham å kjenne, så tenker jeg at det er, her er det noen ting. Dette her må jeg få med meg. Det andre, eller den tredje tingen, den sier han to ganger. Hva er det han sier to ganger her sånn i avsnittet her?
Seiret over den onde.
Å ja, seiret over den onde. Og vi merker oss at han sier dette her sånn til... til de unge. Interessant. Til de unge så sier han to ganger. Dere kommer til å seire, eller dere skal til slutt seire. Nei, han sier at dere
har.
Interessant. Dere har seiret over den onde. I dag finnes det nok av forkynnelse som går på liksom å fremheve hvor vanskelig det er i denne verden, og hvor mørkt det er i denne verden. Og hvor truende er i denne verden her, og hvor mange elendigheter som er i denne verden her, sånn. Man kan nesten bli skuggredd når man ser og hører en del forkynnelse i dag. Men så har du her da, det Bibelen sier, er at dere har seiret over den onde. Om jeg husker Kolosserne 2:15 rundt der en plass, så står det et eller annet der at Jesus han avvepnet makten og myndighetene, da han... triumferte over den på korset. Ja. Ikke sant? Jeg går med kors, det er et sånt triumftegn. Det er et sånt triumftegn. Der triumferte Jesus over det onde. Over den onde. Så derfor så kan Bibelen si at når fienden bare kommer, så sier Bibelen endelig klart, bare stå han imot, så flykter han ifra deg. For at seieren er allerede vunnet. Men det er nødvendig at du står ham imot, for at du står ham imot i kraft av den seieren som allerede er vunnet på Golgata, og som du tar til deg, for at Bibelen sier, du har vunnet over den onde. Og det er ikke de fedrene, det er ikke de gamlingene, men det er ikke de unge. For allerede der så er seieren allerede, for det er ikke, bygger ikke på dem, men det bygger på han som allerede har gjennomført seieren. Men vår oppgave vil være til tider, og så står han imot og minner han på at sorry, den seieren er sånn, den er allerede vunnet 2000 år siden på Golgata, da skjedde dette her er sånn, sorry Sam, take a hike. Da er det bare to igjen. Og det ene sier han da til de unge. Begge de to siste er til de unge. Han ramser opp, det kommer tre kjappe for slutten til de unge.
Dere er sterke.
Dere er sterke, sier teksten her. Dere er sterke. Bibelen sier også det å bli sterke i Herren. Men her sier han helt konkret, dere er sterke. Vi har vel ingenting som tyder på at vi skal drive sånn åndelig kroppsbygging. For her det et faktum at det allerede en styrke til stede. At dere allerede sterke. Fordi, og det det neste, og det den siste, som sier at fordi Guds ord blir det. Ja. Jeg i vers 14. Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Det liksom tre på rad der, altså. Dere sterke, Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Dere sterke, Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Det ganske bra markører. Det åtte ting som du kan sette opp på speilen der sånn, og glede deg over hver eneste dag. Selv om da dagen starter og virker som den litt sånn mørk og tom, så står det allikevel i Bibelen. Syndene dine tilgitt. Da kan jeg leve den dagen uten at jeg går med skyldfølelse eller noe sånt noe elendighet. Da vet jeg bare det. Jeg bekjenner mine synder, hvis det det jeg må gjøre. Jeg har lært Faderen å kjenne. Da har jeg kjennskap til Faderen helt fra begynnelsen av. Jeg kjenner Gud, vet hvordan Gud arbeider. Jeg har seiret over den onde. Jeg sterk, og Guds ord blir i meg. Det en veldig bra oppskrifter her, altså. Amen på det, eller? Ja, forsiktig amen. Det bra. Det bra. Han har to ting til som han har skrevet. I vers 21. Og der står den på en måte negativt. Jeg har ikke skrevet til dere for dere ikke kjenner sannheten. Med andre ord, jeg har skrevet til dere fordi dere kjenner sannheten. Det det han sier. Men fordi dere kjenner den. Fordi dere vet at ingen løgn av sannheten. Så det den første kombinasjonen. Kjenne sannheten. Og vi skal koble det sammen med det som står i foregående vers. Dere har salvelse fra den hellige ånd og forstår alt. Det henger sammen med vers 27. Den salvelsen som dere har fått fra ham blir i dere. Og dere trenger ikke at noen lærer dere, men slik som den den samme salvelsen, lærer dere om alle ting. Det sant og ikke løgn, så skal dere bli i ham, slik som salvelsen har lært dere. Så her det to ting som han peker på som vår hjelp og vår beskyttelse. Men la meg komme tilbake til det. Altså sannheten og salvelsen to ting som beskytter deg imot hva. Og da skal vi gå til den siste han har skrevet. Vers 26. Dette har jeg skrevet til dere om dem som fører vill. For i det avsnittet her sånn, og det her det på en måte tetter seg noe voldsomt, så har han skrevet om tre ting som særdeles viktig og som har med villfarelse å gjøre. Tre ting nevner han her sånn, som vesentlig å ha med seg. Og den første tingen i vers 15. Og 16. Elsk ikke verden, eller de ting som i verden. Hvis noen elsker verden, faderens kjærlighet ikke i ham. For alt som i verden, kjødets lyst, øynenes lyst, og stolthet over livets goder, ikke av faderen, men av verden. Og verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid. Så her sier Bibelen, en av de farene som vi må reise oss i forhold til, med sannheten og salvelsen som vår beskyttelse, nettopp dette her. Elsk ikke verden, eller de ting som i verden. Betyr det da at vi må selge alt du eier, og så må du bli munk og leve ute i ørkenen? Nei. Det faktisk ikke det det betyr, men sånn har det faktisk blitt tolket, for vi har hatt mange sånne ørkenfedre som har tatt dette her helt bokstavlig, og leser Watchmen 9 og en del av de kinesiske rundt der sånn, så det en veldig selvoppoffring, og det for så vidt, hvis de kjenner at det det man skal gjøre, så kan vi respektere at man gjør det. Men Bibelen sier også at vi skal være i denne verden, men ikke av verden. For det nettopp I denne verden vi skal være lys og salt. Om du på en måte beveger deg som Simon Søylehelgen, altså det var en av disse ørkenfedrene, han satte seg på en søyle, og der oppe satt han da hele livet, I mange, mange år, så jo ikke det noe særlig lys og salt. Det jo ingen til etterfølgelse, det var ikke mange mennesker som da reiste opp sine egne påler rundt ham, for å søyle rundt ham, for å sitte der på søyler resten av livet. Og det sier seg selv, det ikke et forbilde. Det ikke der Gud ønsker at vi skal leve. Vi lever midt I denne verden her, slik som Jesus gjorde. Altså, Jesus han trakk seg til tider tilbake for å være sammen med Faderen, men I det store og det hele så var hans liv iblant folkemassene for å møte mennesker. Og det jo der Gud ønsker at vi skal være, for det der vi utgjør en forskjell. Hvis vi skal være lys og salt, så må vi være der ute, og det noe av det første han sier her. Gud lys, ja. Og vi på en måte sånn som han. Vi I dette lyset, vi lever I dette lyset. Og det jo der vi skal utgjøre en forskjell, der mennesker I mørket. Det der vi forskjellige. Og derfor så står det at elsk ikke verden, eller de ting som I verden. Han sammenfatter at det som I verden, sammenfatter han I tre ting. Vers 16. Kjødets lyst, øynenes lyst, og stolthet over livets goder. Det ikke av Faderen. Altså, stoltheten, livets goder, kan godt være Guds velsignelse. Det Herrens velsignelse som gjør rik I den forstand. Men her står det stolthet over livets goder. Så hvis du hører at jeg skryter at jeg har Mercedes, så på en måte, det en stolthet over bare liksom, der. Ja, ja. Jeg liksom bedre enn andre, jeg har Mercedes. Da en stolthet over livets goder. Men hvis man takknemlig over livets goder, så det en helt annen sak. Ikke sant? At jeg har det jeg har, og det har jeg fordi jeg ønsker å være til tjeneste, jeg ønsker å være til hjelp, jeg ønsker å være til støtte. Jeg vet at jeg, en del av min tid bruker jeg til å kjøre mennesker rundt omkring overalt, og da tenker jeg at da det et redskap som jeg har brukt til å tjene Gud med, og være et redskap for de menneskene. Huset mitt, jeg på, akkurat på samme måte. Der det stadig folk som overnatter, og det ønsker vi at vi skal ha til Herrens velsignelse. Hvis jeg hadde hatt telt bare som var ute I hagen, jeg hadde sagt nei til alt jordisk gods. Her lever jeg bare I et telt og ringer kår. Og så når det kommer noen skal besøke, ja da, vi skal dele, du kan dele telt med meg, gutten min, skal du se, skal sove mellom meg og kona, så skal vi holde deg varm. Ikke sant? Det ikke nødvendigvis helt på samme linje. Altså, i et område der du har et varmere klima, så kan telt fungere greit. Det gjorde man jo I Bibelens dager. Så var det på en måte man delte telt, og man hadde flere rom I teltet og sånt. Og så der funker det, men her I Norge, der vi har 20 kuldegrader som der, så nytter det ikke. Det sier seg selv. Så det Bibelen ute etter, det kjødets lyst. Altså det visse ting som bare kjødet lyster etter. Og det handler om hovedsakelig kompromisser. Kompromisser handler om kjødets lyst. Det ting som en fordel for meg. Det liksom at det greit for meg. Jeg trenger ikke også på en måte strekke strikken og liksom bare leve der helt sånn radikalt, for at det trenger man jo ikke. Man på en måte man lever på det jevne, på det gode, og man på en måte våger ikke å satse noen ting. Det handler litt om kjødets lyst. Det ting som man kjenner at man går litt på kompromiss med det, men det ikke så farlig, det ikke så nøye. Mens Bibelen egentlig veldig nøye. Og den veldig nøye, ikke fordi at han ikke unner deg godt, det ikke det det ligger på, men det fordi han vet at en del ting særdeles skadelig. Altså hvis du tar på en måte arsenikk eller noe sånt, noe veldig giftig noe, så vet han at det bare bitte lite grann av det, så hele livet ditt ferdig. Ikke sant? Og synden litt på det samme, at synden på en måte ser så ufarlig og så uskyldig og så liten og så menneskelig ut, at det kan jo ikke være så nøye. Og så sier vi, men jo, det det. Det nøye. For du ser at syndens konsekvens døden. Og det den døden som Jesus døde. Og det viser alvoret på en måte I syndens natur. Øynenes lyst. Dette kanskje en av de mer krevende tingene I dag. Øynenes lyst. Hvor farer øynene våre? Hva øynene våre ser? Og særlig da, altså man, jeg hørte noen som sa at den neste generasjon, eller den generasjon, det vel Stefan og underholdt jeg på å si. Kanskje Stefan og de. De kalte det for glassgenerasjonen. For at de har øya mer festet på det glasset her sånn, enn på noe annet. Jeg vet ikke om det blir liksom glassaktig blikk eller hva som skjer, men I hvert fall så mente jeg at det var liksom en beskrivelse for den generasjonen da.
Jeg har hørt HD-generasjon, heads down.
Heads down, ja. ja. Problemet med generasjonen nå, vet du, at de har betennelse I tomlene, for at de sitter og skriver. de har liksom ikke handlet det sånn som vi fikk når vi satt og skrev på skolen, men de har det I tommeren, for det sitter og skriver seg. Så det forandrer seg. Men anyway, øynenes lyst. Jeg tror med det medie som jeg har fått her, Det altså, man trenger ikke ha en hel datamaskin lenger, men man har absolutt alt, hele verden tilgjengelig der, og den altså så langt unna. Det godt den så langt unna hjertet, for dette, egentlig så det mange som har noen trend der. Ikke sant? Jeg leste en statistikk om dette her, der de sa hva folk var villige til å offre da, I forhold til å også legge vekk mobilen. Og det var ganske skremmende, altså folk ville... Det var ikke snakk om, hvis man skulle velge mellom fridag og telefonfridag, da offrer jeg fridagen. Ja. Lønnsøkning og telefonen, nei, da offrer jeg lønnsøkningen, la meg beholde telefonen. Altså, det på det nivået her, sånn. Og et av de store elementene, særlig for den yngre generasjonen, kanskje, det med, vi gamle, vi liksom ferdige med det, nei, da. Men med sex, og det var sånn, nei, da kan jeg heller avstå fra det, og la meg beholde telefonen. Det ganske skremmende. Det ganske skremmende, at det rager altså så høyt, den her lille manikken her sånn. Den tjener jo oss jo på fantastiske måter. Altså, livet mitt har blitt 1000 ganger enklere. Når jeg reiser ut I Asia og skal ha med biblioteket mitt, så tar jeg med den, og da har jeg 5000 bøker. Nei, enda mer, jeg har 6000 bøker, tenker jeg. Har jeg med der på den? 6000 bøker, som jeg løfter sånn. Normalt så klarer jeg å løfte kanskje 100, men nå løfter jeg 6000 bøker der. Og det kan jeg ta med, jeg kan sitte midt I svarteste junglen I Asia, og så kan jeg sjekke ut, okay, hva var det for noen ting, det greskordet der, så må jeg sjekke ut da, og så... Ikke sant? Så det har gjort livet vårt lettere. Det ingen som går med penger I dag, for at det bare å vipse penger på telefonen, eller noe sånt nå. Så det mye lettere. Eller kona ringer og sier at nå det ikke mye penger på konto, så det bare... Og vipser og ferdig med det. Ja, det veldig enkelt. Det mye mer... komfortabelt. Tenk om vi skrev brev I gamle dagen. Ja. Ja, det var jo det. Men altså, det tok jo evigheter. Eivind Frøen, han forteller jo at han reiste jo jorda rundt på 70-tallet. Og da var kona hans gravid, og så måtte kona sende for at hun visste at han kommer til den havna om 3 måneder. Og da måtte han sende brevet 3 måneder før da, for at hun skulle rekke å komme I den havna da han var I land der sånn. Da hadde ventet 3 måneder på å beskjed at jeg har blitt pappa. Ja, ikke sant? Ja. Nei, men brev jo fortsatt sånn at man blir nesten sånn mistenkt. Hva det her for noe? Kommer det brev til meg? Hva har jeg gjort for noe galt nå? Det fartspunkt, eller hva? Hvem som sender brev til meg? Ja.
Men han vant til å skrive opp og ned.
Ja.
Men jeg var så hyggelig at jeg, når jeg gikk I syvårsklasse, så fikk jeg en sånn engelsk pennfren, vet du. Så tenkte jeg på, og så hadde jeg hatt engelsk litt grann I den syvårsklassen da.
Ja.
Begynte det. Tenkte jeg, ja, jeg kan jo litt engelsk pennfren, ja. Og jeg skrev til henne. Ja, men så fikk jeg svar.
Ja.
Og jeg forstod egentlig med bokstått av noe, vet du.
Ja. I dag trenger du ikke skolen I hele tatt, for da bruker du Google Translate, og så oversetter du hele greia, og så sender du den.
Men du har jo gått glipp av mye da. Du har skrivet til...
Jeg vet ikke. Har vi gått glipp av noe? Kanskje. Men det I hvert fall enklere, det vi enige om.
Men jeg kan
jo
ikke
Jeg synes det veldig greit, ikke sant? Jeg kan sitte da nede I Kathmandu, og så opp I fjellene der sånn, og så... Så kobler jeg meg på en wifi, og så snakker jeg med Kirsten på FaceTime og ser ansiktet. Ja, det mye hyggeligere enn å sitte og vente I 3 måneder på å få et brev, at nå har jeg blitt pappa. Har jeg det? Da hadde jeg blitt overrasket. Ja, hvor langt har vi kommet her da? Jo, øynenes lyst, ja. Og det jo ikke bare telefonen som et problem, men vi har også en sånn her firkantet greie hjemme på på centralt sted I stua og sånt da. Jeg bruker det. Men det kan være verdt å vurdere hva man fyller seg med. Jeg må ta meg det, være helt ærlig. Jeg må ta meg det fra tid til annen. Jeg liker ikke sånne kjærlighetsfilmer og sånne jentegreier. Det orker jeg ikke, det klarer jeg ikke. Men det greit. Det jo greit. Det greit. Jeg synes det greit når folk skyter hverandre, og så kan man jo sjekke hva det noe gjerne I hjertet mitt da. Ikke da? Hvorfor kan jeg sitte og glede meg over at noen driver og skyter hverandre? Det noe jeg må stadig arrestere meg selv på og tenke at Jensen, må du skjerpe deg, det det morsomste du kan se på? Da ser jeg kult fransk da, så det greit. Da ingen som skyter noen, det veldig greit. Anyway, øynenes lyst, ja, ikke sant? Det noe der når Bibelen omtaler det veldig tydelig, og så sier han også et tillegg, stolthet over livets gode, men det har vi allerede snakket om. Men det liksom de ting som av verden, og som Bibelen sier at dette her fiender. Det fiender som vil gjøre alt de kan for å lage trøbbel I livet ditt. Vi har to våpen mot det. Sannheten. Salvelsen. Den sier en tredje ting. Det for så vidt ikke noe som negativt, men den sier I vers 18, dere barn, det den siste time. Han sier at det har kommet mange antikrister. Av dette vet vi at det den siste time. Altså når jeg gikk på skolen så var det en time 45 minutter. Altså først så lærte vi at en time var 60 minutter. Når jeg gikk på skolen så lærte vi at den bare 45 minutter. Så time har liksom blitt kortere og kortere begrep. Men når det gjelder Jesu gjenkomst så synes jeg at den timen den blitt lang. Den blitt veldig lang. Her så sier han, det den siste time, og da tenker jeg, en time, ja, ok, det greit, det klarer vi å holde ut. Men den timen har tatt et par tusen år, da. Og da kan man begynne å lure, kanskje, ja, kommer du, eller? Altså, jeg mener, hvis kona mi forsinket halvtime, det går greit. En time, det var lenge, men liksom, et år forsinket. Har du bommet liksom ikke på klokka, men på kalenderen. Men Herren sier, vær klar, vær snar, for nå den siste time, det Bibelens budskap, nå den siste time. Og så går det ett år, og fem år, og ti år, og hundre år, og tusen år, og to tusen år, og han har fortsatt ikke dukket opp. Har det hengt seg opp der oppe? Det noen vanskeligheter? Et eller annet. Det er jo på en måte en utfordring til vår tro. Og det finnes mennesker som mister troen, fordi at det kanskje, særlig vekkelsene de hadde på 30-tallet, 40-tallet, da var det jo på en måte verdenskrig, lumret der sånn, og man hadde hatt mange tragiske episoder, 70-året med kommunismens fremsteg, så dundret profetene I gang, og sa, nå kommer Jesus. Og det var et av de store budskapene, altså fra Amy og fra pinsevekkelsen, fra begynnelsen av 1900-tallet, og opptest omtrent til våre dager. Altså, jeg tipper at vi fikk en sånn noggrunne avslutning på, si på 1990-tallet. Jeg tror den siste boka jeg har, som liksom har vært veldig hot på det her, som var at 100 grunner til at Jesus kommer igjen I 1988. Og så kom han ikke I 88, så kom en ny bok over etter, som var 101 grunner til hvorfor han ikke dukket opp. Men, det her jo på en måte en utfordring. Når mennesker har blitt frelst på bakgrunn, først og fremst av dette, Jesus kommer igjen. Nå det den siste time. Nå det like før det smeller. Nå må du bare liksom, nå må du bare være reiseklar, som de sier. Nå må du bare være reiseklar. Allting pakket og klart, for nå det avreise, og det skjer plutselig. I et øyeblikk, I et nu. Ikke sant? Ved lyd den siste basunen. Og jeg harselerer ikke med dette her. Men vi må jo bare komme også til en sannhetserkjennelse at en del av den forkynnelsen har ikke båret frukt. Altså mange av disse har blitt bevart, og takk Gud for det. Og det fordi at de har kommet seg inn I menigheter og har fått på en måte et verdig kristent liv. Men I dag så det ingen som forkynner dette her lenger av at nå det like fri. Hvis jeg leser en bok akkurat nå av R.T. Kendall som om brudepikene. Og han slår et slag for dette her, at nå må vi kjøre på igjen da. Men jeg tenker at, vel, det en sannhet. Jesus kommer igjen. Det en sannhet. Jesus kommer igjen. Det kommer vi aldri bort ifra. Når han kommer, Det begynte allerede disiplene å snakke om. Vil du på den tid gjenreise Davids fallne helter? Det var deres måte å snakke om. Vil du da gjenopprette det lovede Jerusalem, det nye som vi venter på? Og Jesus sier at dagen og timen, det faktisk ikke deres oppgave. Så det å være veldig spekulativ i forhold til dette her, det siste, nå skjer det siste, nå er det likevel det siste, det fører ingenting, ingen sted selv. Og det viser seg at det mange av de menneskene som på en måte levde der, og vi har hatt i vår kirkehistorie mengder på mengder av de som har stått og har solgt alt, og har reist opp på et fjelltopp, stått der i hvite klær og ventet på Herren skulle komme, den ene dagen etter den andre, og han kom ikke. Da blir man jo litt sånn til latter når du kommer tuslende ned fra fjellet der. Ja, det ble ikke noen ting. Ja. Det er jo litt der. Det er litt der. Og det er derfor jeg sier at vår beskyttelse her er at vi må kjenne sannheten som det står her. Sannheten og salvelse. Fordi at en del mennesker som på en måte forkynner i dag, de også har en salvelse og forkynner også sannhet. Men en del av dem har på en måte ikke rent mer i posen alltid. Jeg har lest to bøker nå i forbindelse med denne uka her sånn, for å forberede meg. Og den ene er en ganske skremmende bok av Michael Brown som heter Playing with Holy Fire. A wake-up call to the Pentecostal Charismatic Church. Michael Brown, han var en av lederne i Brownsville-vekkelsen. Og for å si det med en gang. Pensacola. Ja, Brownsville-Pensacola. Han tar ikke avstand fra vekkelsen i det hele tatt. Han sier at jeg heier mer på vekkelsesfolket enn noensinne. Vi har mer å være takknemlige til Gud for enn noensinne når det gjelder på en måte pinsekarismatisk vekkelse. Men samtidig så sier han, det har aldri heller vært flere av disse pinsepentekostale karismatiske forkynnerne som saft og suser går på trynet også. Og det kan være på penger, det kan være på moral og forkynnelse. Han sier at disse tre områdene de går igjen, altså hele veien. Og det er et sånn pengefokus, og jeg sier ikke noe, dette er noe negativt, nå har jeg akkurat, hva heter han her i nordlendingen som hadde helt breddelsesgreiene? Svein Magne. Jeg sier ikke det mot han i det hele tatt, det må han gjøre som han har tro for, men jeg sier det til oss at vi må være oppmerksom når mennesker står opp, og Michael Brown gir mengder av eksempler, han nevner ikke et eneste navn, men han gir mengder av eksempler når det er en kollekttale, og da man sier at det nå, er tiden inne. Du må så inn nå, for nå er det viktig at du gir til dette prosjektet. Da vil Gud velsigne deg trefoldig, femfoldig, hundrefoldig. Han sier at den type budskap har gått fram i Afrika og India, og det har ødelagt altså så mange menneskeliv, der de har skrapet sammen sitt siste lille for å gi til denne predikanten som kommer, og så sitter de ruinerte tilbake. Og det har vært så ille, sier han, at store deler, både i Afrika og i India, så tar man nå fullstendig avstand fra denne saken her. Man tar avstand fra evangeliet fordi det har vært denne type forkynnelse. Og da har vi lagd ris til egen bakverk. Så penger, umoral, men også i forhold til salvelse. Dette er et av de mest kompliserte områdene. Salvelse er jo ikke noe du kan ta på. Og si, det er salva. Hun er salva. Men man hører til stadighet at mennesker sier, og han er salva han, og hun er salva. Hvordan kan man si det? Ja, det er noe i følelsen min. Men følelser har jo alle. Så derfor så er ikke på en måte, det er ikke noe sånn garantisjekk om hva som er sannhet eller ikke. Det er derfor det står sannheten og salvelsen sammen. Du må alltid ha ordet ved siden av åndskraft. Og vi vet at det bedraget i de siste tider vil være salvelse. Altså mennesker som kommer og gjør store tegn og under. Det advarer han imot på det sterkeste. Og når vi leser Bibelen så ser vi at det er helt i tråd med det. At i de siste tider så skal store tegn og under skje. Og du vil gå rett på limpinnen hvis du bare føler salvelse, men ikke ser på ordet. Så du må ha salvelse og ordet sammen. Salvelsen har litt med funksjoner, at det faktisk skjer det man snakker om. Men ordet og ånden, de to tingene, helt livsviktige for å navigere i den tiden vi er i. Jeg ser at tiden min bare løper av gårde i dag. Mye på hjertet, det er jo beklagelig. du ikke rekke alt. Vi begrenser oss, tror jeg, I forhold til det. Vi går mot avslutning I forhold til beskyttelsen, der han sier at det tre ting som også gir beskyttelse. Vers 19, han sier om de her antikristen. Altså, den antikristen, det mennesker og læresetninger som vil være annerledes. Som jeg sa, det også et av de områdene. Men han sier at de gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de fortsatt vært sammen med oss. Men de gikk ut for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. Så det ene, beskyttelsen, fellesskapet. Menigheten. Det en beskyttelse. Det vil være, når du alene og står der ute, så har du på en måte mistet en av tre bein å forholde deg til. Du bruker notstativet her sånn, her det tre bein. Og den sier at det ene beinet, det har med fellesskapet å gjøre. Så det å stå alene uten fellesskap, det ikke noe funksjonelt som Bibelen anbefaler I det hele tatt. Det andre da salvelsen, vers 20. Dere har salvelse fra den hellige ånd og forstår alt. Vers 27. Den salvelsen som dere har fått fra ham, blir I dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting, og det ikke, og det sant og ikke løgn, så skal dere bli I ham, slik som salvelsen har lært dere. Så salvelsen knytter seg til Jesus Kristus. Og til ham, og der står det også ofte I forhold til ordet. At han på en måte ordet, han identifisert I ordet, og det leser man når man leser hele veien her, så det stadig det som nevnes, det det som skrevet, og den identifiseringen som han har med ordet. Salvelsen som har, som salvelsen har lært det, så det salvelsen og ordet henger helt nøye sammen her. Sånn, tar du vekk bare salvelsen, og blir imponert av salvelse, så kommer du til å gå på trynet. Og på en måte litt av det samme også, hvis man bare ordet, og det ikke noe salvelse, så vil det også kunne føre til vranglære. Det nok av folk som har hatt vranglære I dag, og hvis ikke vi da kjenner sannheten, så går vi også på trynet. Og sannheten da både ordet, men også salvelsen. Og det den på en måte den siste, 24 og 26, der det står at la derfor det som dere har hørt fra begynnelsen, bli I dere. Det dere har hørt fra begynnelsen, bli I dere. Hvis, I dag et vis, hvis det dere hørte fra begynnelsen, blir I dere, skal også dere bli I sønnen og I faderen. Og 26, dette har jeg skrevet til dere om dem som fører vil. Så her det folk som fører vil, og måten de fører vil på at de går på kompromis, eller går på kryss med ordet, eller med salvelsen. Så derfor så det disse to elementene. Så fellesskapet, forkynnelsen og salvelsen. Det de tre tingene som måte sånn beskytter oss I slike ulvetider når det utfordringer. Om de kommer ifra verden, eller om de kommer ifra den siste time, eller fra antikristen, som den tredje utfordringen, antikristen, som handler om læresetninger. For de sier at de har tatt avstand ifra, de forsyner ikke at Jesus Kristus, ikke sant? Vers 22. Hvem løgnere uten den som fornekter at Jesus Kristus? Han antikristen, han som fornekter faderen og sønnen. Hver den som fornekter sønnen har heller ikke faderen, og den som bekjenner sønnen har også faderen. Så han sier at det forholdet her sånn å vite hva det vi lærer, hva det vi tror på, helt avgjørende for at ikke du skal gå fem på. Oi, oi, oi. Vi får se om vi kommer tilbake til det. Nei, jeg rekker ikke neste gang.
Det var veldig bra I hvert fall.
Neste gang, neste lekse, seks steder omtales det Jesus som et eksempel, eller som forbilde. Seks steder så står det omtalt Jesus som et eksempel, eller forbilde. Og jeg skal gi deg ett av de seks, og så skal du finne fem selv, bare så at du skal se hvordan det skrives, for eksempel. 1. Johannes 4, 17. For som han slik vi I denne verden. 4, 17, siste linje. For som han slik vi I denne verden. Altså der har du forbildet, Kristus, slik som han slik vi I denne verden. Og det finnes seks slike I første Johannes brev. Se om du klarer å finne de andre fem. Det det vi preker om til søndag om en uke.